Tom Zef Maxen, meshtar gjerman, përshkatuar më 1946, duke shqiptuar fjalët Desilun, të imenun se do të kujtohen për shqiptarve si meshtar i fesë së Krishtit.
Një vor për Don Zef Maxen, i lindur në Voringen, Gjermanis, pran Kölnit, humbi pa datë par gjurëm në varën e mizoris komuniste kundër klerit katolik. Nërmjet këtyre dy kove, një jetë shembullore e përkushtuar në emër të Krishtit. Unis nga vendit i lulzuar për cilu në gjilin zonat më të varfra të matit, kryesisht në kthel. U përpoq t'i lidhë të malësor të mbyllun botën e vetë ngusht me botën e madhe krejt pa njohur për ta. Tu printe drejt Evropës, ku mendësia tyre do të takohi me mendësinë e zhvilluar të njerëzve të viseve të tjera, për ta bërë jetën e tyre më pak të varfër, më të këndshme, më të gëzueshme, me bindjen se hapi i parë në këtë rrugë në shkolla. U përpoq prandaj për hap të arsimin trevat e matit shkputur e të harruar nga bota. Vitet e fundit punoi në Durrës ku më 1946 i vun prangat. I ri 46 vjeç, i arsimuar, i mëshirshëm, plot me energji për vijimin e misionit, u akuzua si agent i Gestapos.
Shokët e qelis tregojnë se një natë të errët e morën e nuk e kthyen më. Nëpër korridoret e burgut u përha fjala se e kishin pushkatuar diku në mes të një pylli. U bë kështu pjesëtar i grupit të madh të njerëzve që diktatura i la deri pa varr. Shumë është folur e shkruar për njerëzit e pavarr. Më 1991, kur diktatura ra, ishin ende gjallë të gjithë ata që e njihnin mirë hartën e varreve, ku kallën individë masa të masakruarish. Gropat prejnë, stërkat, pyjet, vijojnë të ngrenë zërin në kupë të qelit, e të tregojnë me gishtash këmbinjsh, lisash, gëmushash, vendet ku flejnë të harruar e të mohuar, ata që meritojnë monumentet më të bukura mbi trupat e masakruar në një vend vërtet të lirë.
Veç librit madh zid komunizmit që tundi nërgjegjën e dremitur të botës, sot kemi edhe librin e zid komunizmit shqiptar, Vepër e Agim Musës, botuar me 2007. Aty janë gjitha varret e panjohura. Aty përshkruhen me hullësi viset ku ekzekutuan kundërshtarët e komunizmit, furat e gëlqeres ku dogjën trupat, vaskat me acid ku humbën eshtrat, lumet e knetave ku funosen, ndërtime të reja që ngritin mi trupat e periferive që qyteteve, brigjeve e deteve, thellësitë e pyjeve. Pikat e ekzekutimeve u mbetën mendje jo vetëm atyre që i kryen, por edhe banorëve të zonave. Pylli i Sodës në Vlorë, antenat e radios e zalli Kirit në Shkodër, mali me gropa e saj sa vende tjera tragjike, ruajnë gjirin e tyre sekretin e varrëve të pakërkuara e të harruara.
Në librin e zi të komunizmit të kuq shqiptar, ndeshemi vazhdimisht edhe me 40 martirët për të cilët po flasim përmes dëshmive me vlerë mbledhur nga autori i tekstit. Po aty janë edhe listat me emrat e njerëzve që i kryen gjithë këto mizori, që mund të flasin e s'folën, që mund të flasin po s'flasin. Pa kujtuar këtu hartat e varreve që duhet të jenë ende diku në ndonjë skup. E pra Shqipëria vijon të flejë prej vitesh krejt e qetë me një shtrat të mbushur me eshtra, ndërmjet tyre eshtrat e misionarit katolik gjerman që erdhi e humbi në pyjet tona.
Pak para se ta merrin nga qelia për ta zhdukur në terren heshtje si hajdutët, i vedishëm se po shkonte drejt vdekjes, i pati thënë një shoku qelis. Gëzohem që po vdes në tokën e misionit, sepse kështu shqiptar do të më kujtojnë gjithnjë si kasnesi ungjillit, domethënë i qytetërimit të dashurisë e i dritës. Po sa e kujtojnë sot shqiptar Gjermanin martir që deshi cilë të Gjermanin e tin kthel, e derdhi dhe gjanku natën mes të pyllit për të ndezur një pishtar në terë, në një ko kur s'ka metur pa u zbuluar asnjë nga varret e faraonëve, vdekur mira vjet para Krishtit. Don Zef Maxen nuk kërkon ndonjë shpërblim të madh nga shqiptarët, vetëm një varr thjesht, me një drumë dhllinje në formë kryqi mbi kokë, diku në kthellën e tij e meriton.